Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograd 2. Moje ime je Filip Grujić, a mi ćemo danas da pričamo o snovima, odnosno o tome šta sve oni znače, da li znače, koliko možemo da ih rastumačimo, protumačimo. Zapravo o snovima se priča od kada i postoji istorija, koliko istorija doseže, toliko mi nekako pokušavamo da shvatimo šta oni znače, pa nekad im se i davna vremena pridavalo prosto to neko božansko značenje, neko vrsta proročanstava, pa kasnije u renesansi se umetnosti jako obrađivala tema snova, da bi onda neko trenutku malo to iskliznulo, nestalo, pa opet se vratila. I na neki način stalno pokušavamo da uhvatimo neko ko stalno nam beži kao ono psi koji jure svoj rep. Nikako da shvatimo tačno sve šta znači, taman kad se nešto nađe, to opet pobegne. Sa nama su danas Žarko Trebješanin, psiholog, i Isidora Stanišić, koreografkinja. I na neki način volio bi da vidimo prosto gde možemo da počnemo s nama i gde možemo da završimo. Ja sam pročito negde da u tekstu jednom na BBC-u, baš iz 2020. godine, kad je korona počela i kad nam je totalno promenila na neki način stvarnost i percepciju stvarnosti, su se ljudi javljali da sanje živopisnije snove nego ikada. I psihoterapeutka njena Filipa Peri je rekla da se nalazimo u potpuno novoj situaciji, pa moramo da obradimo nove emocije, izmišljamo narative da bismo pronašli neki smisao u osjećanjima koje se manifestuju u snovima. Da li su nam sad snovi živopisniji, da li je to tako uopšte, ili prosto su snovi samo nekako refleksija onoga što se događa u našem stvarnom životu? Ja, možemo od vas da počnemo.
Snovi su svakako povezani sa našim životom i na kraju krajeva prosto nema logike, ne bi se razvili snovi tokom evolucije da to nema nekog smisla. I prema upravo ovim novim teorijama evolucionih psihologa, snovi su tu da mi rešavamo neke probleme koje ne možemo rešiti u budnom stanju preko dana, i to posebno dok smo u budnom stanju. Mi rešavamo mnogo više neke probleme koji se tiču našeg odnosa sa spoljašnjom sredinom, sa drugim ljudima, koji se odnose na prilagođavanje, kako da opstanemo, kako to od naših predaka, kako doći do hrane, kako doći do sigurnog skloništa i tako dalje. U snu se mi više bavimo, da kažem, onim unutrašnjim problemima, znači našim neostvarenim željama, našim sukobima unutrašnjim, dilemama, našim strahovima. Tako da snovi svakako imaju jednu funkciju, i to, rekao bih, bitnu funkciju. Na kraju kraja mi znamo da ljudi koji, recimo, duže ne spavaju, čak mogu da spavaju, ali da ne sanjaju, ili ako bismo ih budili baš kada sanjaju, a to danas može da se zna, jer danas svi već znaju, za one REM fazu, one pokrete, to su brzi pokreti očnih jabučica. Kada ljudi sanjaju, kad ih tada budite i prekidate, oni vrlo brzo, posle nekoliko dana, zapadaju u neko stanje koje čak pomalo liči na psihozu. Jer potpuno gube koncentraciju, dolazi do neke derealizacije, depersonalizacije i tako dalje. Znači, snovi su svakako nešto veoma bitno, lekovito, i služe nam ne samo da mi obnovimo energiju, nego na neki način kao da se resetujemo, kao da malo obrišemo one sve loše stvari i tako, i da na neki način možemo mnogo svežiji da se bavimo i stvarnošću spoljašnjom, i pogotovo ovom unutrašnjom. Dakle, na neki način se malo oslobađamo svega onoga što se nagomilo negativno tokom niza nekih stresova.
Na neki način kao neki ventil koji ni ne znamo da postoji.
Pa
da,
i ventil
da
i neka vrsta i čišćenja da. I tako dalje, obnove.
Da, ili pokušaj pročišćavanja. A što je, mislim, kako vaš...
Pa ne znam, evo ja bih možda, ako sad delimo ovo naše savremeno doba na doba pre korone i sad za vreme, pa se nadamo uskoro nekom post korone vremenu, mislim da smo pre nego što nas je sve ovo zadesilo zapravo se više orijentisali na to da je san uopšte neka vrsta gubljenja vremena, da je to u ovom nekom kapitalističkom sad sistemu manjak produktivnosti, u tom trenutku mi ništa produktivno ne činimo, a zaboravili smo da razmišljamo o tome šta se, kao što je profesor sad rekao,
nismo
zapravo,
ništa zaradili, jel? Od
nismo, tako je, nismo ništa materializovali što je vidljivo, pipljivo nama, da smo, nego smo eto vreme izgubili i onda smo nekako težili tome da skratimo to vreme spavanja, da prosto to, mislim da je u stvari taj razum bio mnogo na visokoj poziciji u odnosu na sve što nam je nepoznato, imaginarno, kreativno i tako dalje. I možda onda u trenutku kad je došlo do ove krize, da je nekako tu malo moralo i vreme da stane, svi smo bili zatvoreni u jednom trenutku, nismo ni mogli da budemo produktivni, možda smo se malo vratili tim nekim drugim tokovima nepoznatim po svetu, onda su snovi postali živopisni. Ne znam, eto, to mi je sad kad se pitao šta je, da li su snovi bili živopisni, to mi je prvo nekako palo.
Da, ali to imam ti u vezi s tim što kao posto introspekcija na neki način kao i snovi postoje luksuz. Mislim, su makar u ovom svetu koji ti stalno tera da nešto proizvedeš,
da.
Postaje luksuz. Ali vi ste baš i pričali o tome koliko zapravo snovima može da se proizvede, kao kad spominjali intervju za vreme, kad spominjali i Njutna, kad spominjali i pesnika na koje je cijelo pesmo, i ostalom Keith Richardsa koji je napisao Satisfaction, kaže, jel da, tokom da, te faze sna.
Da. Naravno, sasvim je tačno ono što je rekla koleginica, znači ali ne bih rekao da je to samo od korone i tako dalje. Mnogo, mnogo duža je ta tradicija i ako bismo to gledali istorijski, a ima smisla pogledati, to je otprilike od onoga doba prosvetiteljstva. Prosvetiteljstvo je prosto smatralo da su religija, mitologija, ne znam, bajke, poezija i tako dalje, sve to zajedno otprilike su tako neke gluposti, nešto što je iracionalno, što je tačno, to jeste u velikom delu iracionalno, ali da je u suštini samo bitno to pozitivno saznanje, činjenice i tako dalje, ono što je proverljivo, ono što je dokazivo logički, matematički, argumentima, racija. I naravno, to je imalo svoju jednu dobru stranu. Tu je bio napredak prirodnih nauka izvanredan, ali zato upravo tu grupu naravno su spadali i snovi. I smatrali su da snovi prosto nemaju nekoga smisla i tako da su zajedno sa snovima proterani i simboli i mitovi i otišlo je klatno na jednu sasvim drugu stranu, tako da eto sve negde tamo do pred kraj 19. veka, dakle to je vek koji je uzdizao razum, pogotovo ovo je bio 18. neki vek, 19. vek uzdiže taj razum, uzdiže tehniku i smatra se da čovečanstvo nevjerojatnim koracima brzim ide napred i da se stvara jedan svet koji će biti bez ikakvih nekih i sukoba, konflikata i šta znam. Međutim, tu negde pri kraju 19. veka raspada se ta neka slika, jel, sveta koja je koherentna, da je sve uređeno kako treba, da je tu razum i tako dalje, i nastaje tada psihoanaliza. Dakle, Freud je bio taj koji je doveo u pitanje tu ideju da je čovek tako moćno racionalno biće, da je dobro biće, plemenito i da otprilike samo eto nešto s polja može da ga pokvari i da su snovi u suštini ništa drugo nego otprilike neki nuz proizvod mozga koji uspava i koji onda radi disharmonično, kao kad bi neko uzeo i ne znam pustio mačku preko klavira, jel, da ide i to onda imam besmislene neke akorde i tako. Dakle, Freud je, što je tada bila prosto jeres, prosto povratio značenje snova i važnost snova, jer je ukazao da snovi imaju smisao, da imaju neku funkciju. Po njemu, i to je opet povezano, jel, naravno i sa biološkom funkcijom, dakle, mi moramo da spavamo. Trećinu života provedemo u spavanju da bismo obnovili energiju i tako dalje. Ko ne spava više od 7 dana, čak postoji pretnja ne samo da potpuno poremeti umno, nego i život mu je doveden u pitanje. Dakle, san bi bio čuvar spavanja. To ono što ljudi ne znaju mnogo, obično kad se spomene Freud, svi onda pričaju ispunjenje želja, pogotovo seksualne želje i tako dalje. Ali Freud polazi pre svega od ovoga. Dakle, da je san onaj čuvar spavanja. Tako da kad nešto remeti, bilo da je s polja, bilo da je iznutra, naše spavanje, mi onda sanjamo. San je neka vrsta odbrane od toga. Znači, mi, ne znam, sanjamo da se nalazimo negde na ne znam, Koponiku, skijamo i šta, na, a u stvari, recimo, nama je spao jorgan, jel, i nama je hladno u sobi. Da se mi ne bismo zbog toga probudili, san ispreda priču, napravi celu priču koja možda bude i dugačka i tako dalje, ili, ne znam, imate vrlo često da ono zvoni sat.
No.
Zvoni sat, a čovek sanja recimo da se vozi nekim kočijama i da čuje neka zvonca i opet nastavi mirno da spava. Jel? Znači, šta hoću da kajem? San obrađuje te stimuluse, pravi priču od toga i ne da da se probudimo. Isto tako, sad imate ove unutrašnje stimuluse. Jel? Čovek je možda gladan, jel? On možda sanja da se nalazi u nekom restoranu i da jede neku svoju omiljenu hranu. Jel? I time opet eliminiše taj remetilački stimulus koji se dolazi iznutra ili je žedan i tako dalje. Također, sad dolazimo do onoga po čemu je Freud poznat, čak i neke nedozvoljene seksualne želje, mi onda sanjamo na jedan simboličan način da su ostvarene, ne direktno, ako bi sanjali direktno, to bi onda moglo da ugrozi naše samopoštovanje, tu bi se pobunio naš ego, naš superego, i onda se sanja nešto što ima samo neke vrlo posredne, asocijativne veze sa seksualnim odnosom. Znači, možemo sanjamo da letimo, da se penjemo u stepenice, pa smo se zadihali, da jašemo konja, da ne znam šta je. Dakle, i tako dalje. Mnoge te kako seksualne odnose, tako i seksualne organe, opet sanjamo u vidu nekih bilo muških, bilo ženskih simbola. E sad, opet i tu ima jedno preterivanje da ljudi misle da je kod Freuda sve, u stvari, da su svi simboli seksualne prirode. E sad, ja sam pokušao da te zablude malo razvejem u ovoj knjizi šta Freud zaista nije rekao.
Da, o tome ću svakako ću se baviti tom knjigom.
Onda sam naveo čitav niz simbola, jel, ne znam, izlazak iz vode, jel, to je spasenje, to je novo rođenje. Znači, nema nikakve veze sa seksualnošću, ne znam, opet kralj i kraljica, to su roditelji, jel, oni imaju tu moć, oni su za nas kao deca bili ti.
Ali na kraju ono što je zapravo stvarno lepo je kad tražimo i tu funkciju sna, kad vidimo da prosto i u kapitalističkom svetu san ima funkciju da nam pruži mogućnost da radimo i snovi nas čuvaju od toga da zaspimo.
Da.
And yeah, I broke her heart. I knew it from the start. What I was doing with you, baby, you're on your own now. And yeah, I broke her heart. I knew it from the start. Thought that I'd be different, baby, you got it all wrong.
I evo nas nazad u Čudnoj šumi, sa nama su i dalje Žarko Trebješanin i Isidora Stanišić, i dalje smo u snovima, mislim ćemo da budemo sigurno do kraja emisije. Volio bih samo da kažem, bilo mi zanimljivo kad sam tražio sagovornike za ovu emisiju, i setio sam se onda da ste vi Isidora radili predstavu Sanletnje noći u Bitefu 2018. godine, zapravo to je bila koprodukcija sa Tivatom,
mislim,
s Tivatom, i Sanletnje noći suštinski je jedna od tih Šekspirovih velikih koje sam ja zapravo igrao Lisandera u dramskoj sekciji u srednjoj školi.
Da.
I tačno sećam tog kao buđenja i snadesti kao Omađijan i tog ulaska u šumu i ostalo što se kasnije razne teorijske knjige o tome pisale. Ali vi ste radili po motivima zapravo Šekspirove plesnu predstavu po motivima, i sad ono što najčešće nekako i u intervjuima pominju je ta rečenica koju ste rekli, od čega su što i počeli da radi tu predstavu, da to je šta je čovjek do magarac ako pokuša da rastumači sam, to je da replika iz samog Šekspira. I vi ste u nekom trenutku rekli da je nezajažljiva čovjekova potreba da za sve nađe objašnjenje i da sve do krajnosti liši tajne.
Da, to je dosta na mene uticao, na primjer, i Baudrillard. Mislim da on tu ima i o zavođenju i savršen zločin, sve su mu te teme kako je realnost postala hiperrealna i kako je sve lišeno tajne i zavođenja. Ali što se tiče Sanletnje noći, mi smo tu imali određeni vizualni identitet i Mačeja Kužminskog, našeg kolege koreografa iz Poljske, koji je bio futuristički, onako je dosta asocirao na Blade Runnera i kiborge i tako dalje, i onda sam ja dobila zadatak da u stvari te dve teme nekako pomirim, i ova rečenica koju izgovara Vratilo kad se budi iz sna, zapravo je meni bila referenca za čitavu predstavu. Jer i inače, na primjer, radila sam u jednom trenutku o žalošćenom porodicu. Pa kad sam ju uporedila sad sa savremenim društvom, shvatila sam da prvi deo o žalošćene porodice meni potpuno u današnje vreme bespotreban, jer mi se čini da mi više ne krijemo, da se više ne stidimo pohlepe, da više ne krijemo svoj interes, da se ganjanje sobstvenog interesa smatra poželjnim. Te tako mi onda pola ožalošćene porodice bilo za današnje vreme nekako suvišno. Isto u ovom smislu sad kad smo pošli od sna letnje noći, kako bi sad to u nekom bliskom futuru, gde bi artificijalna inteligencija i kiborzi već bili neki sastavni deo stvarnosti, jer svi smo mi već kiborzi, kao što nam Nick Bostrom i ostali zagovornici transhumanizma govore, kako bi onda izgledao uopšte san. I onda smo predstavu zapravo počeli jednom hipnozom za uspavljivanje. Ja sam toga se preslušala sati i sate na YouTube-u, to ide sa nekim talasima u pozadini. Pa sećam se da je u stvari najvažnija komanda, imperativ je da ne pokušavate da zaspite, nego da se opuštate, da se osjećate kao da ste u prijateljskim rukama, da je taj glas neki milozvučan, da su ti neki talasi, da je to sve nešto što u stvari zapravo toplo i sigurnost, nešto što nam zapravo nedostaje. I da možda iz tog razloga smo mi upali u tu insomniju, jer nemamo tu vrstu toplote i sigurnost.
Da, ja često slušam ovo šuštanje drveća na YouTube, ali sad možda to je implicitno baš za Beograd, jer to mi baš nedostaje.
I ova čudna šuma.
Da,
nekako ima veze. Ali ja mislim da smo mi upali u seču te šume sa onim racijom i vladanovinom razuma, i da smo došli sad do te veštačke inteligencije u kojoj sve o čemu Šekspir tu priča. On kaže ljubavnik, ludak i pesnik, njima je stvarno sazdana samo od uobrazilje.
Da.
I na njih ne treba prosto da se računa. Jel? Oni imaju neku svoju viziju života i nešto. I to je, čini mi se, nešto što sad mi sa tom veštačkom inteligencijom zapravo pokušavamo da eliminišemo. I da ne eliminišemo, dakle, ljubav, grešku, odnosno emocije, pravo na grešku. I tako neke stvari koje sve pokušavamo da iskontrolišemo, a san ne možemo da kontrolišemo i zato nam san u stvari smeta.
Vi ste tu i govorili zapravo smeta. Da je ta vrsta programiranja snova je ono što je užasno, jel, sad problematično, jer kao ukoliko se i snovi programiraju, gde onda prosto leži tajna koju možemo da otkrijemo?
Gde je uopšte hazard, slučajnost, gde su te neke stvari koje su sa one strane, da kažemo, razuma. Sad profesor će bolje znati, postoje zaista te tehnike u kojima, ne znam, i možemo da učimo dok spavamo neki jezik. Ne znam, prosto da to vrijeme opet bude nekako
iskorišćeno. Da. Vi ste napisali knjigu zapravo koje snove psihološko tumačenje koje ste objavili nedavno i sad tu ima raznih delova, ali ono što mi je zanimljivo vezano baš za ovo je ta vrsta gde se počinje rečenicom, zapravo počinje rečenica o tome da nema svaki san da se, jel, da račlani i svaki san da se objasni, a zapravo ovde je pitanje dešifrovanja snova. Dakle, da li se svaki san može dešifrovati?
Da. Naravno, otkada ljudi sanjaju, a to je u stvari otkada postoje, oni zapravo imaju, ili mi imamo, tačnije, mi imamo tu jedan poriv da razumemo san. Mi očigledno imamo intuitivno neko osjećanje da nam snovi govore nešto važno. To je u onim drevnim kulturama, ne znam, Indije, Kine, Vavilona, Rima, Grčke i tako dalje, to je kasnije postao jedno uverenje da snovi zapravo dolaze s one strane stvarnosti. Dakle, snovi su glas bogova. I tu se vidi koliko je bilo poštovanje prema snovima, koliko se smatralo da je to nešto izuzetno važno, a ujedno i ljudima nerazumljivo. Jer, naravno, ljudski govor, ljudski um i božanski um nikako ne mogu da komuniciraju, jel, ravnopravno. Tako da, tu su postojali neki posebni stručnjaci, što bi danas rekli eksperti, jel, za tumačenje snova. To su u Grčkoj bili eforiji. Oni su bili prosto specijalisti. Neko ko želi da zna šta mu znači san, on mora da ode u hram, da spava na određenom mestu i ujutru ispriča taj san. Onda mu objasni, protumači mu san. Dakle, snovi su bili nešto što dolazi, što je onostrano sa druge strane i naravno ljudi su najpre bili zainteresovani zašto drugo nego da im se objavi budućnost. To ih je zanimalo. Znači, san, značenje sna je u velikoj meri bilo šta će se u stvari sa čovjekom desiti, da li će, ne znam, biti bolestan, da li mu stoji putovanje, da li mu stoje, ne znam, bogatstvo, siromaštvo i tako dalje. Dakle, snovi su bili neka vrsta najave čovjekove sudbine, ali evo i tu se već postavilo to pitanje. Dakle, ne pitanje da li imaju smislu. Oni imaju smislu, ali kako dekodirati, kako sada to otkriti. Tako da, hoću to da naglasim, dakle, da tumačenje snova, bavljenje snova, tumačenje snova, to je nešto što je prosto jedna univerzalija. Nemate kulture, kao što nemate kulturu bez nekog oblika, ne znam, venčanja, obreda pri rođenju ili pri smrti i tako dalje, a da nemate tačno propisano šta se radi u tom slučaju. Tako i ovde je postojalo jedno učenje o tome šta su snovi, kakva je priroda snova, kako se tumači, jel? I naravno kako se gata po snovima. Znači, to je onio mantija, jel, ne znam, onio kritika, jel, ta ove je neka nauka o tome kako tumačiti. Naravno, kasnije, to smo već malo spomenuli, kasnije se to, pa već u srednjem veku, makar na zapadu, jel, pod uticajem hrišćanstva, malo je tu ambivalentan odnos bio, jel, zapravo, bilo je tu pitanje sada ko možda tumači snove. Mogu, ali ne kao ranije neki, ne znam, vračevi i tako dalje, jel, nego to može samo neki duhovnik i samo neke snove. Neki snovi su od Boga, nisu svi. Neki snovi su od đavola, jel, tako da mogu snovi da vas zavedu i u osnovu to isto u literaturi dosta i u dramskoj i u filmovima obrađeno. Ali onda posle toga, pogotovo od Freuda pa na ovamo, vi sad imate jedan veliki problem kako razumeti jezik snova. I ja zaista mislim da je tu u stvari Freudov najveći doprinos, što je on našao jedan prosto metod kako razumeti snove iz njih samih. Jel? Dakle, nije to glas bogova, ne dolazi negde s polja, dolazi iznutra, dolazi iz našeg nesvesnog, dolazi iz tih sukoba snaga. Jel? Čovjek nije tako jedinstveno biće, to isto bilo veliko jedno otkriće, da mi nismo tako iz jednog komada i da nije to da mi znamo šta hoćemo i mi radimo ono što mi hoćemo, nego često sasvim neke druge snage upravljaju nama, a mi samo na neki način smišljamo dobre razloge da to opravdamo. Jel? Tako da Freud je jako mnogo učinio da se razume san. Naime, po njemu, sad ću gledati krajnje kratko to da objasnim, što je inače složeno, znači postoji ono što mi zovemo san, to je onaj očigledni tekst sna, to je manifestni san. Taj manifestni san nije ništa drugo nego jedna maska, jedan paravan koji skriva onaj pravi san, a taj pravi san mi ne znamo. Mi se sećamo nečega što je samo odblesak tog sna i to iskrivljeni. Znači, naš san je pre svega nekoliko puta kraći od tih misli, šta tu sve ima. Čitavi lanci misli koji se isprepliču i ono što je tu bitno, ovaj manifestni san ima tu funkciju upravo da iskrivi do nerazumljivosti. E, zato su naši snovi odraslih ljudi nerazumljivi. Oni su potpuno konfuzni, oni su sasvim skraćeni, kao kad biste uzeli jedan veliki roman i istrgli listove odavde odande, pa to još izmešali. Eto, otprilike, taj odnos između ovoga sna, koji je manifestni, i onog pravog sna, koji je vrlo i logičan i tako dalje, ima neku svoju priču. A šta je suština tog sna? Suština je neka želja, neka neostvarena želja i to obično infantilna želja. Dakle, san bi bio prikriveno ispunjenje neke potisnute želje.
Znači, na neki način mi autocenzurišemo sami.
Naravno. Mi, to imamo sad čitav niz mehanizama i sad da ja to koga zanima, pročitače, naravno, to je sada, imate sažimanje, dakle san je mnogo kraći, tu imate spajanje nekoliko likova u jedan lik, tu imate izbacivanje kao cenzura od nekih stvari i zbog toga je nerazumljiv, ali to nije jedini mehanizam, imate simbolizaciju koju smo spominjali, znači ne govorite direktnim jezikom, nego govorite jezikom simbola koji imaju tu funkciju da skrivaju, da ne možete lako da otkrijete taj put unazad, jel, do onoga značenja simbola. Također imate dramatizaciju. Znači, vi sada kako da predstavite vizualno nešto što je u suštini vrlo abstraktno. E, tu onda imate dramatizaciju. Vi sanjate da trčite, a vama, ne znam, onaj autobus odlazi. Jel? I u avion nije bitno. Znači, vi ste propustili neku priliku. Jel? Kako drugčije da to kažete, a da to bude san, da bude vizual. Znači, to je dramatizacija, vizualizacija i tako dalje. Čitav niz tih mehanizama. Tako da jedan veliki francuski kritičar, Stravinski, on je rekao, kaže, ja sam u stvari dobio od Freuda jednu veliku lekciju iz egzegeze, iz tog tumačenja, egzegeze je bilo tumačenje, pre svega Biblije i tih mističnih mesta. Dakle, i mislim da je tu stvarno u pravu, ali nije to samo za, ne znam, za književnost, to je i za film, i za likovnu umetnost, i za sve ove zapravo vrste umetnosti. Teško biste razumeli da Freud nije dao taj jedan čitav sistem dešifrovanja snova, koji sad naravno mogu da se prilagode, jel, različitim umetnostima različitih umetnosti.
Ali on je i uticao na to da se opet i vrati, i umetnost opet da se vrati san, i da opet da se na neki način vrati, ubaci u javni život.
Six stars in my head, up to Lexington, 125, feeling sick and dirty, more dead than alive, waiting for my man. Hey white boy, what you doing in town? Hey white boy, you're chasing our women around. Oh, pardon me, sir, it's the furthest from my mind. I'm just looking for a really good friend of mine. I'm waiting for my man. Here he comes, he's all dressed in black. Our shoes in a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you'd learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. Three flights of stairs. Everybody's pinned you, but nobody cares. He's got the works, gives you a sweet taste. You gotta split because you got no time to waste. Don't you hop, don't you bawl and shout. I'm feeling good, you know I'm gonna work it on out. I'm feeling good, I'm feeling oh so fine. Until tomorrow, but that's just another time. I'm waiting for my man. We'll be right back.
rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u programu. Sa nama su dalje Sidora Stanišić i Žarko Trebješine. Pričamo o snovima. Vola bi da ovaj nekog segmentu vidimo ta spojenica između umetnosti i snova, odnosno koliko su oni bitni za, za značenje. Sad mi smo pomenuli Freuda malo pre i na neki način da. To je bilo kao da to je, u snovima se krije naša tamna strana na neki način, i sad umetnost je nekako, čini mi se da upravo to otkrivanje tamne strane nekako najčešći, ono, najčešće polazišna tačka, jer ono što sam pokušava da nam zamaskira, mi pokušavamo da umetnošću kojom stvaramo otkrijemo.
Da, pa samo bih se nadovezala sad na ovo što je govorio profesor, koliko je meni značilo, na primjer, kada sam pročitala, mislim da je to čak njegova posljednja knjiga Freudova, o Mojsiju, koliko zapravo mitologija, koliko smo mi nekako se otuđili od te simbolike i mita i mislimo da to nema mnogo veze sa stvarnošću, a zapravo vrlo ima logike, jer on tako objašnjava sistematično i analitično mitove i dovodi dotle da zapravo govori o tome da je Mojsije Egipćan. Ali vrlo, kako bih rekla, uz objašnjenja koja imaju smisla. Ako se poznaje sad stvarno mitologija i simbolika onog vremena, ako se udubi čovjek u to. E pa isto tako čini mi se da i u umetnosti ta, to je sad opet, su to arhetipovi negde podsvesnog. Mi, ja ne mogu da kažem da svesno možda racionalno koristim neku simboliku, ali čini mi se da vizualni identitet, osim što proistekne iz samog koncepta ideje koji opet je negde racionalno utemeljen, on dobije svoju finalnu verziju, ja ne bih znala odakle. Ne mogu to da baš objasnim na koji način se te dve sile, da tako kažem, ukrste. Ja znam da mnogo razmišljam, da nisam od onih, na primjer, instant kreativnih ljudi, da tako kažem, nego i volim, uživam prosto u procesu mišljenja i volim da otkrivam i da istražujem, i onda tokom razmišljanja zapravo mi se pojavljaju slike kako bi to vizualno volela da oblikujem i prezentujem. I mislim da ja ne mogu da kažem da sam neko ko svoje snove beleži i pamti, zato što spadam u onu vrstu, profesor zna, koji ima čvrst, dobar san, i retko kada se setim svog sna, ali kada me probude, onda se setim. Nekad se zaista i naježim i nekad pomislim, dobro je što se često ne sećam. Ali zato, s druge strane, često sanjarim. Odnosno, često ne mogu da objasnim sebi kako sam došla od kuće do škole. Mislim, praktično svakog dana ne znam kako sam od posla do kuće stigla, jer...
Da, to ono što je došlo daydreaming.
Tako je. Po automatizmu nekom idem, očigledno, čim sam živa, nije me do sad ništa pregazilo, da nekako funkcionišem. Ali zaista sam sve vreme u nekim svojim mislima, umem da se izolujem od zvuka, mogu da čitam u prevozu, da mislim, prosto tako nekako, mislim da to sanjarenje mi je zapravo mnogo bliskije od snova, zato što ih se retko setim.
Da, ali i kad pričamo o umetnosti i snovima, u nekoj pauzi smo baš pričali o tome koliko je umetnost i snovi, koliko su povezani, koliko su zapravo snovi, i zapravo pogotovo u filmu. Prvi put u filmu na neki način se moglo prikazati ono što sam predstavlja.
Tako je. Uopšte umetnost naravno da je jako bliska snovima. Na kraju krajeva tu se radi o proizvodima imaginacije. Snovi su također jedna tvorevina imaginacije, kao što je i neka priča, roman, pesma, slika i tako dalje. S tim što naravno razlika je u tome što umetnosti nama je jako bitan taj materijal koji dolazi iz nesvesnog, koji je kao neka bujica, kao neka lavina, ali da bi to bilo umetničko delo, onda mora da se to obradi. To mora da dobije neki oblik i umetnik je taj koji daje tu formu i to ne treba podcenjivati, naravno. Tako da, to su ovi novi psihoanalitičari posle Freuda, ego psihologija je naošto govorila kolika je tu uloga ega. Naravno da taj materijal, taj živi materijal, sirovi, to dolazi iz ida, rekao bi Freud, jel? Ili, opet kod Junga, to je taj arhetipski materijal koji dolazi još dublje. Junga nisam mnogo sad spominjao, jer trebalo bi. To dolazi iz kolektivnog nesvesnog. I veliki umetnici su zaista poput onih šamana, poput uopšte velikih značajnih ljudi i genijalnih. Oni imaju tu jednu blisku vezu sa arhetipovima. Na kraju, naravno, i filozofi i tako dalje, neki veliki naučnici, oni prosto mogu da taj materijal arhetipski, da ga prime i da ih on ne savlada, da se njihov ego tu ne izgubi. Jer inače, ako nekada može taj arhetipski materijal, ako nekontrolisano izbije, može čoveka dovede do ludila, jel?
A koji je to arhetipski materijal koji može da dovede?
Pa, kažem, to je ne radi se toliko o tome koje sadržine, jel? Mm. Nego prosto ako navali sa jednom silovom snagom koju mi ne možemo da nikako da kontrolišemo. To mogu biti neke religiozne ideje, jel? I na kraju kraja mi znamo to u ostalom iz istorije koliko je bilo tih ljudi za koje vi niste sigurni da li je bio prorok ili je bio, što bi rekli, ludak, jel? Ali nije to tako ni daleko i drugo, to može da bude i da je ta granica da se pomera. Mislim, evo, Jung se dosta bavio Ničeom, jel? Niče isto bio jedan od tih zaista koji imao tu jednu snažnu vezu sa arhetipskim, ali ajde da sad to ostavimo. Ono što je tu bitno, znači Jung sada skreće pažnju na to da snovi nisu samo izraz individualnog nesvesnog, nego i ovog kolektivnog nesvesnog. I tu sada možemo ovako da vidimo tu vezu mitova i snova. Mada i Freud je tu uočio da u stvari su mitovi su oni veliki snovi. Mitovi su veliki arhetipski snovi. Mitovi su snovi čovečanstva, jel? Jer mnogi od tih mitova su razumljivi svima, bez obzira što se menja ime nekog božanstva. Oni svi imaju istu ulogu, svi čine isto, jel? Ne znam, spasavaju svet ili, ne znam, pronalaze vatru, opet od uništavaju neko čudovište, jel, i tako dalje. Dakle, mitovi su...
Gravitacija kod nju. Gravitaciju rešavaju.
Da, ali mitovi su zaista neka vrsta tih velikih snova, isto tako kao što snovi su neki mali, privatni mitovi. I ima jedna odlična knjiga Anthony Stevensa, nedavno je izašla, zove se baš tako, Privatni mitovi. Privatni mitovi, jedna sjajna knjiga o snovima, koja govori o tome da kao što je svakom narodu, svakoj kulturi neophodan mit i mitovi, mi ne možemo da opstanemo bez mitova. To što ljudi koji su skloni da razmišljaju isključivo pozitivistički i racionalno smatraju da su mitovi gluposti ili da je mit laž. Tako da imate čitav niz knjiga da imate u naslovu mit, da se koristi mit kao laž, jel? Kao neistina. Mitovi, izvorno gledano, mitovi su svete priče koje su apsolutno istinite. Znači, tu nema sumnja. Ono što mit govori, to se ne sumnja. E sad, ako naše doba mit koristi taj termin kao laž, obmanu, iluziju, to samo govori o ovom vremenu i o nama, jel? Dakle, da mi smo potpuno izopačili to. Dakle, snovi su ti neki mali mitovi koji imaju sada, znači, ne značaj za čovečanstvo ili za naciju, za neku zajednicu veću, nego imaju, ali imaju veliki značaj za nas same.
Da, i za nas, i za nas
zato je potrebno poznavati snove, potrebno je, i snovi vrlo često nas na neki način upozoravaju. Ako, i to se najbolje vidi po tome što neke snove mi sanjamo u zastopce, ne možemo se oslobodimo i da hoćemo, jel?
Da, baš sam i to tome teo pričam, o tim snovima koji su ponavljajući.
Koji su neshvaćeni i koji nam se vraćaju i pokušavaju da nam kažu nešto što mi ne čujemo ili ne razumemo.
Da, a na koji način baš ti ponavljajući snovi, jer kažete da se nećete svojih snova, ali neki način oni definitivno nekom posvjesnom utiču na vaš rad. Sad nemam još mnogo vremena, ali mi je zanimljiva ta tema ponavljajućih snova. Kako ih se uopšte rešiti i da li ih se... Jer kažu najčešće zapišite ih ili naslikajte te snove da biste mogli da ih se rešite. Da li u tom slučaju može se napraviti kao predstava o tome da kažemo da bi se rešili nečega?
Ja često pomislim, jadna ova publika koja dolazi da gleda moje predstave, ja se tu lečim. Ja sve svoje te neke zamršenosti, problematike na neki način realizujem kroz...
Da, ako pitate, ako mogu da dodam, ali tu jeste bitno to. Ako ste vi na istoj frekvenciji, ako i oni osjećaju te probleme, verovatno da osjećaju, onda ste vi uradili ono što umetnik i treba, jel?
A na to je
da im pomognete da. Da se osveste. To i jeste, to na kraju krajeva, to i jeste komunikacija umetnošću. Znači, vi ne govorite, ne znam, nekim jezikom, diskurzivnim jezikom koji je pojmovni, nego, ali taj drugi jezik koji je više jezik simbola, on je čoveku prosto pijemčiviji i dublje deluje. Znači, ne deluje samo na mozak, nego deluje i na srce i na dušu veći uticaj.
Da, nadam se, jer ja zaista to tako doživljavam da sve što mene nekako mori i muči u tom trenutku, promišljam onda kroz savremeno društvo, naravno u globalu, i na taj način se trudim da tu ideju prenesem, a kreativnost je opet zapravo deo tog imaginarijuma, cele te neke strane koja u tom smislu ne sme biti nikad po meni objašnjena do kraja. Kao i da je divan prijevod u stvari bio šta je čovek domagarac ukoliko pokušava da razreši san.
Da, to je to pitanje, da to uvek nešto reši. Mora da ostane neobjašnjeno i uvek nešto mora da ostane sa one strane da bismo što mogli da imamo čemu da pričamo. Na kraju krajeva sve što radimo u našem životima je pokušavanje razrešavanja nekih stvari koje ne možemo da objasnimo.
Samo bih dodao tu da to naravno ne znači, i Šekspir sigurno ne misli na to, da ne treba snove tumačiti.
Da.
Isto, to je ista stvar i sa literaturom. Ja? Vi ne možete ni jedno delo, ali stvarno umetničko delo, da svedete na neku analizu. To je redukcija koja je besmislena u tom smislu. Ne. Ali s druge strane, nezamislivo je da vi nemate tumačenja tih dela. Svako to tumačenje na neki način obogaćuje to delo.
Da, i čini ga zapravo bogatim time. Da. Ja bih samo da... stigli smo do samo kraja emisije i volio bih nekako da nastavimo, ali nemamo vremena. Da zahvalim što ste bili gosti, moji gosti u Čudnoj šumi i gosti Radio Beograda 2. Sa nama su bili Žarko Zbebješanin i Isidora Stanišić. Zahvalim i timu koji je radio iza, to je ton Igor Istić, muziku Jelena Živković, organizaciju Verica Gajević. Moje ime je Filip Grujić i sanjajte do sledećeg puta, pa onda eto, pokušat ćemo nešto i da razjasnimo do tada. Vidimo se u Čudnoj šumi u 3. Prijatan dan.
she loves to fight, but she's never been loved.